Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Raha yangu ndugu msikilizaji kujumuika tena pamoja nawe siku hii ya leo, kwa sababu pasipo ya mkono wa Mungu hatungeliweza kukutana, bali kwa huo mkono ndiposa tumekutana. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono huo mwema wa Mungu umekuwa pamoja nawe, zaidi kukupa wakati huu kusudi uendelee kujifunza kutoka kwake. Maana tunapojifunza kutoka kwa Mungu ndivyo tuendelea kukua katika neema na pia maarifa ya kumjua. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu, tukianzia aya ya 11 kwenye sura ya 17 hadi aya ile ya 26, ambayo tutamalizia sala la Yesu Kristo kwake Mungu Baba wakati wake wa kuondoka duniani ulipokuwa umekaribia. Twasoma neno la Mungu kwenye aya ya 11 inayoendeleza sala lake Kristo kama ifuatavyo: wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Katika sala hili, hasa kwenye aya hii, twaona kwamba Bwana aliomba kuhusu mambo mawili yenye umuhimu sana kwetu. Kwanza, alituombea ili Baba atulinde. Rafiki yangu, utalindwa kwa kuwa umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa Mungu, hii ikiunganishwa na maombezi kutoka kwa kuhani wako mkuu Yesu Kristo. Kwa hivyo lolote kama wasiwasi kwamba utaiacha imani ni jambo lisilofaa ufikirie au hata uliache liingie katika mawazo yako. Elewa ya kuwa kwa sababu amekukomboa kwa damu yake, ni jukumu lake kukulinda. Lile ambalo wahitaji kufanya ni kuendelea kukaa katika mapenzi yake. Hili utalifanya kwa kulisoma neno la Mungu, kuingia katika ushirika ambao wafahamu ya kuwa wamhubiri Kristo kuwa ni mwokozi, na wahubiri kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi, lakini Mungu kwa neema yake humuokoa kwa imani katika Yesu Kristo. Unapoingia katika ushirika ule pamoja na kulisoma neno hili na kulitenda, wewe utakuwa radhi mbele zake Mungu, na zaidi ya yote Mungu atakulinda. Je, yeye aliyekupa uzima ulionao katika mwili hawezi kukulinda katika haya ambayo ameagiza yeye mwenyewe? Bila shaka atakulinda. Lile ambalo wafaa kufanya ni kumwamini, maana unapokosa kumwamini wamfanya kuwa muongo, na Mungu hawezi kuwa muongo, bali wewe ndiwe muongo. Mwamini Mungu katika yote anayeagiza, nawe utakuwa salama, nawe utatunzwa kama vile ambavyo Kristo alivyotuombea kwamba Mungu atulinde. Na iwapo Mungu atakulinda, msikilizaji, ni nani awezaye kukufikia na kukuondoa kwake Mungu? Yesu akinena na watu aliwaambia ya kwamba hao ambao Mungu amempa hakuna awezaye kuwaondoa katika mikono yake. Maana yeye ndiye Bwana wa mabwana, yeye ndiye mfalme wa wafalme, hakuna hata mmoja awezaye kukuondoa wewe unayemwamini mikononi mwake Mungu. Katika kitabu cha Wakolosai, neno la Mungu li wazi kwetu kabisa, maana neno latuambia kwamba uhai wetu umefichwa katika Kristo, katika Mungu. Kwa hivyo, yeyote atakayetaka kukufikia, ni lazima kwanza apite kwa Mungu, ndipo aingie kwa Kristo, na ndiposa apate kukufikia. Na je, hilo lawezekana? Rafiki yangu, wafahamu ya kuwa, hilo ni jambo lisilowezekana hata kidogo. Unalohitaji kufanya ni kumwamini Yesu Kristo, kumwamini Mungu katika yale amenena, nawe kwa kusoma maandiko upate kuyajua yote yanayokuhusu kama mtoto wa Mungu. Unaposoma maandiko kama vile ambavyo tumesoma aya hii ya 11, tutaona ya kuwa Yesu alikwisha tuombea kwamba Baba Mtakatifu ambaye ni Mungu Baba apate kutulinda. Msikilizaji, Yesu akiomba akiwa kando ya kaburi la Lazaro alisema maneno haya: Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikiliza siku zote. Hata wale waliokuwa karibu naye, Mariamu pamoja na dadaye Martha, walikiri na kusema kwamba lolote ambalo Kristo ataliomba kwa Baba, hilo wana uhakika kuwa atapewa. Naye Kristo hapa aomba na kusema, Baba, uwalinde. Kwa maneno hayo, msikilizaji, ni wazi kwamba wewe wafaa kuelewa ya kuwa hauhitaji kuwa na wasiwasi wowote ule, kwa sababu Baba mwenyewe, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, ndiye atakaye kulinda. Tulia katika ufahamu huo, nawe utakaa katika amani ipitayo fahamu zote. Katika sala hili pia tuona kuwa aomba tuwe katika umoja. Aliombea umoja wa waumini. Hakuomba kwamba sote tuwe katika dhehebu moja. Ikiwa wazo lako ni kwamba sote twafaa kuwa katika dhehebu moja, pole sana. Kile ambacho aliomba ni wale wanaomwamini wawe katika umoja. Sala hili lilimwendea Mungu moja kwa moja, maana kusudi lake ni kwamba sote tuwe katika ushirika wa kweli, kila mmoja wetu na mwingine, kama vile Mungu Baba walivyo katika umoja na Mungu Mwana. Ombi hili tayari limejibiwa, kwa kuwa kila aliyemuumini hubatizwa katika mwili wa Kristo kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Aibu katika hili ni kwamba waumini hapa duniani wamegawanyika. Ila kwa ufahamu wako, kuna kanisa moja tu, na kila muumini katika Kristo ni kiungo chake. Huo ndio mwili wa Kristo, na wala sio madhehebu uyaonayo. Sina maana kwamba, ndugu msikilizaji, uondoke katika dhehebu lako. La hasha. Kile ninacho maana nacho ni kwamba uishikilie imani katika Kristo, tende yale ambayo Kristo akuamuru uyatende, nawe utakuwa katika umoja wa mwili wa Yesu Kristo, kwa kuwa wewe umuumini katika Yesu Kristo. Kuvalia sare sawa na kufanya mambo mengine si shida, lakini shida i katika moyo wa mwanadamu. Ikiwa umebatizwa katika Yesu Kristo, ikiwa waishi kulingana na maandiko haya, utakapokutana na ndugu kutoka bara la Hindi au kutoka Uarabuni au toka kwenye sehemu nyingine yoyote, tayari mioyo yenu kwa kuwa imeshikamanishwa katika Kristo, hapata kuwepo na utofauti wowote ule. Ndiyo, tofauti zaweza kuwepo katika lugha na katika mambo mengine madogo madogo, lakini umoja ambao Kristo aliuombea ni umoja wa Roho, umoja unaopatikana kwa imani katika Yesu Kristo. Hilo ndilo Kristo ataka tuwe nalo, na sio mambo mengine ambayo watu jaribu kuyaleta. Mambo ya watu, msikilizaji, yatakufanya utengane na ndugu zako, yatakufanya utengane na wale wanaomwamini Kristo, lakini unapofuata neno la Kristo, hautatengana na wale walio wa Kristo. Kumbuka wale wanafunzi walipokuwa wamekwenda kuhubiri, na wakamwona mmoja akihubiri katika jina la Kristo na kukemea mapepo katika jina la Kristo, wao walimwambia, Bwana, huyo tulimuona tukamkataza. Lakini Bwana aliwaambia ya kwamba msimkataze, kwa kuwa hakuna yeyote atakayetenda mambo kama yale kwa jina langu naye aninenee mabaya au awe kinyume changu. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo twafaa kuangalia maisha yetu kuhusu wapendwa walio katika dhehebu nyingine. Huenda mtindo wetu wa kuabudu ni tofauti na mtindo wao, na huenda pia mambo mengi twayafanya kwa njia tofauti. Lakini iwapo mtu amwamini Kristo, aamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu na kwamba ni mwana wa Mungu, huyo ni ndugu yako, nawe wafaa kuwa katika umoja naye, kwa sababu mmebatizwa katika Roho mmoja naye. Hivyo naamini kwamba ndivyo utakavyoendelea katika maisha yako. Hayo ni mambo mawili ya muhimu sana ambayo wafaa kuyaelewa na kuyatilia maanani maishani mwako. Yani, wewe umelindwa na Mungu Baba, hivyo ulinzi wako u imara kabisa. Na pia twahitajika kuwa moja kama vile Mungu Mwana na Mungu Baba walivyo katika umoja. Umoja wetu msingi wake ni imani yetu katika Kristo Yesu, na yote alionena kutuhusu sisi, pamoja na yote alionena kumhusu Mungu Baba. Kwa kufanya hivyo, yote haya yatakuwa ni yako, yatakuwa ni yangu, yatakuwa ni ya kila mmoja anayemwamini. Tukigeukia aya ya 12, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Rafiki msikilizaji, kuna hali ya watu kusoma neno hili la Mungu, yani Biblia, na kufikiri kuwa lina kasoro. Kile wasichoelewa ni kwamba mengi katika Biblia ni kweli isiyoonekana mara moja, hasa kwa wale ambao wasio waumini. Baadhi ya hayo atendayo Mungu hatuwezi kuelewa, bali kupokea kama atujulishavyo. Huyo Yuda Iskariote ndiye alikuwa mwana wa upotevu, ambaye tumenena habari zake kwenye vipindi vilivyopita. Kutokana na chaguo lake na hiari yake mwenyewe, unabii ulitimizwa kumuhusu kwamba yeye alikuwa mwana wa upotevu. Kama Yuda, wengi wataingia jehanamu, si kwa sababu Mungu hakutaka kuwaokoa, bali waliishi katika hali ya kutomwamini Mungu kwa yote aliyonena kwa njia ya Yesu Kristo. Na kuomba uwe na tahadhari kuhusu lile unaloliamini, maana kama hujamwamini Kristo, basi neno li wazi kwamba tayari umehukumiwa. Tukiendelea kwenye aya ya 13, neno hili la Mungu lasema hivi: na sasa naja kwako, na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mpendwa, Mungu hapendi tuwe waumini wenye nyuso zilizokunjamana, wasio na furaha. Yesu alikuja kwetu na anena hapa na Mungu Baba akisema kwamba yeye ameyanena maneno hayo hapa ulimwenguni, ili sisi tunaomwamini tuwe na furaha yake, na furaha hiyo itimizwe ndani yetu. Ndugu yangu, unapoyasoma maandiko haya, unapoyatafakari katika moyo wako, utaelewa ya kwamba katika maandiko haya mna utajiri, utajiri wa kiroho unaofanya moyo wako kuendelea kumwamini huyo mwana wa Mungu na yote aliyokunenea. Kwa kufanya hivyo, moyo wako utaimarika, nawe utakuwa salama katika imani yako kwa Kristo. Hebu tuendelee tuone hilo alilonena kwenye aya ya 14. Nalo neno lasema hivi: mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Ni kweli kwamba msikilizaji, neno la Mungu ni sababisho la shida nyingi duniani. Huenda washangaa kwa maneno nisemayo, ila nitakuuliza utulie tu nikueleze. Mwanadamu katika moyo wake utafuta njia ya kujiokoa, lakini neno la Mungu, yani Biblia, lasema kwamba huwezi kujiokoa, ni Yesu tu ndiye aokoa. Lingine ni kwamba huwezi kufanya ulimwengu huu kuwa bora kuliko jinsi ulivyo sasa. Ila twawaona walimwengu wakizungumza na kufanya bidii ya kufanya ulimwengu uwe bora. Uchafuzi wa mazingira si uharibifu wa walimwengu, bali ni moyo wa wanadamu ndiyo una uchafu, tena ni dhalimu kuliko vyote. Diposa ulimwengu utamchukia mtoto wa Mungu aliyepokea neno kutoka kwa Mungu. Yesu katika maneno haya asema ya kwamba ametupa neno lake Mungu. Na lile ambalo kama wahubiri twafaa kufanya ni kuendelea kuwapa watoto wa Mungu neno la Mungu, na wala sio maneno yetu. Na kwa kufanya hivyo, lile ambalo litatokea ni kwamba ulimwengu utatuchukia. Je, kwa nini ulimwengu utatuchukia? Ulimwengu utatuchukia kwa sababu ulimwengu unaponena habari ya rushwa, sisi tutanena habari ya kutenda haki. Ulimwengu utamchukia mtoto wa Mungu kwa sababu mtoto wa Mungu atasema ni lazima aishi maisha ya staha, lakini ulimwengu wasema si lazima kuishi maisha ya staha. Ulimwengu wasema kwamba kila mtu atenda vile uonavyo, hivyo basi wewe fanya hivyo. Lakini mtoto wa Mungu, kwa sababu amelipokea neno la Mungu, atasema mimi siwezi kutenda jinsi ulimwengu utendavyo, kwa kuwa Mungu aniagiza nitende kulingana na neno lake. Hapo ndipo chuki huingia, na ulimwengu huwachukia wale walio watoto wa Mungu waliolipokea neno la Mungu. Ulimwengu unasema waziwazi kwamba njia za kwenda kwa Mungu ni nyingi, lakini mtoto wa Mungu aliyelipokea neno la Mungu asema waziwazi ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima, na kwamba hakuna njia nyingi ziendazo kwa Mungu Baba ila njia ya Yesu Kristo pekee. Rafiki yangu, ukiwa na msimamo kama ule, ni lazima ulimwengu utakuchukia, lakini jipe moyo, maana Mungu atakulinda katika yote. Halafu aya ya 15 asema hivi: mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Bwana asifiwe sana msikilizaji. Tazama, Kristo hakuomba kwamba tutolewe ulimwenguni, bali tulindwe kutokana na yule mwovu. Mungu hutukuzwa kwa kutulinda katika ulimwengu. Ni kweli kwamba mara nyingi twafikiri kuwa kunyakuliwa ni jambo nzuri sana, na ndivyo itakavyokuwa wakati wake. Pia ni hakika kwamba Mungu atatukuzwa wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, yani wakati wewe pamoja nami tulio waumini katika Kristo tutakaponyakuliwa. Ila sasa hivi Mungu aendelea kutukuzwa kwa kutulinda. Iwapo msikilizaji ungemjua mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kama vile mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo anavyojifahamu, basi ungelijua kuwa ni muujiza Mungu kumlinda. Naamini kwamba ndivyo ilivyo kwako pia. Twajua kwamba mioyo yetu yatamani kurudi kwa Yesu na hatimaye kunyakuliwa kwa kanisa. Hayo yapatikana kwenye sura ya 22 mstari wa 17 ya kitabu cha Ufunuo, pamoja na kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4. Ulimwengu umetuchosha, lakini Kristo aliomba kwamba tusiondolewe ulimwenguni, ila tulindwe kutokana na huyo muovu, yani shetani. Kila mmoja wetu, hasa mimi, singeliweza kusimama wima iwapo Bwana hangelikuwa akinilinda kutokana na yule muovu. Yule muovu daima utafuta jinsi ya kuniangusha, kama vile utafuta jinsi ya kukuangusha wewe pia. Hilo ni funzo nzuri kwetu kujifunza, ya kwamba ulimwenguni kuna shida nyingi, ila tuahitaji kujipa moyo kwa kuwa Kristo ameushinda ulimwengu, na zaidi ya yote amemwomba Baba atulinde kutokana na yule muovu. Rafiki, elewa kwamba ni muujiza kumuondoa ulimwenguni muumini awaye yote, lakini ni muujiza mkuu sana kumlinda muumini katika ulimwengu. Ufahamu huu utatusaidia kuvumilia shida, mateso, majaribu na taabu zetu za muda. Jipe moyo, Bwana Yesu amekwisha tuombea kwamba tulindwe kutokana na huyo mwovu. Endelea kusimama wima katika hilo, maana Mungu anakulinda. Aya ya 16 nayo yasema hivi: wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Rafiki yangu, kwa kiwango tutakachoelewa hili lililoko kwenye maandiko haya, ndivyo tutakavyotenda mapenzi yake na kukamilisha kusudi lake pia. Yani kuelewa kwamba kama vile Kristo asivyo wa ulimwengu, ndivyo sisi tusivyo wa ulimwengu. Endelea kuomba akisema haya kwenye aya ya 17: watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Maana ya kutakasa, ndugu msikilizaji, ni kutenga kwa ajili ya jambo maalum. Muumini si wa ulimwengu huu, yeye ametengwa kwa sababu ya lile neno alilopokea, yani neno hilo la Mungu. Kwa hivyo, unaposoma neno la Mungu, utafahamu mengi makuu yanayokutenga kwa ajili ya huduma fulani katika mwili wa Kristo. Kwa msingi huo, twaweza kumtumikia tu iwapo twalijua neno lake, tena ni watiifu kwa hilo neno. Kwenye aya ya 14 na 19, sala la Yesu laendelea kwa jinsi hii: kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao, najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Rafiki yangu, tumetumwa ulimwenguni ili tuwe washuhuda. Yeye Kristo alijitenga au kujiweka wakfu ili ajitambulishe nasi. Na katika hali hiyo, ndivyo nasi waumini twahitaji kutengwa au kuwekwa wakfu na kujitambulisha naye katika ulimwengu huu. Kuanzia aya ya 20 na kuendelea, aliombea kanisa. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 20: wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Kristo alipokuwa akiomba, ndugu msikilizaji, kwenye ile bustani, alikuwa na habari kukuhusu, ndiposa akaomba kwa jinsi hiyo. Hata kufikia sasa, karne nyingi tangu afanye sala hili, twajua kwamba kuhani wetu mkuu aendelea kutuombea, sawa na vile maandiko yanavyotuambia kwenye waraka wa Waebrania sura ile ya 4. Aya ile ya 21 nayo yasema hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki. Sala hili, kama lilivyo, ndugu msikilizaji, tayari limekwisha jibiwa. Kanisa ni mwili ulio hai. Waumini nao ni moja katika Kristo, kwa kuwa kanisa ni moja. Hii ina maana kwamba mara mwenye dhambi anapoungama na kumkiri Yesu kuwa ni Bwana, hubatizwa au huingizwa katika mwili wa Kristo. Iwapo waumini wangelidhihirisha umoja huo, ulimwengu ungelimfahamu Mungu wa pekee na wa kweli, na pia kumjua Yesu Kristo aliyemtuma, na hivyo kupokea uzima wa milele. Imekuwa kwamba lile ambalo ulimwengu waona miongoni mwa waumini ni chuki na mambo mengine yanayowakwaza watu hata wasimwamini Kristo. Niombi langu kwamba wewe kama mtoto wa Mungu utafanya kila liwalo kuishi katika umoja na hao walio pamoja nawe, kusudi ulimwengu umjue Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, na kwa kufanya hivyo wapate uzima wa milele. Kisha kwenye aya ya 22 na 23 neno la Mungu laendelea likituambia hivi: nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Sala hili, msikilizaji, ni la ajabu, kwani hakuna awezaye kutenda maajabu kama haya ayanenayo Kristo isipokuwa Roho wa Mungu peke yake. Tazama hapa ya kwamba umoja uliopo kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana ndio upo kati ya Bwana Yesu Kristo na waumini. Jamani, hii ni baraka ya ajabu kwetu sisi tulio waumini. Isitoshe, jinsi Baba ampendavyo Kristo ndivyo akupendavyo wewe unayemwamini. Hilo si jambo tuwezalo kulifahamu kwa kutumia akili zetu. Upendo wa Mungu Baba kwetu sisi wapita fahamu zetu, na letu ni kupokea upendo huo na kuendelea kumwabudu na kumtukuza katika yote aliyotutendea. Aya ya 24 yasema hivi: Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Rafiki yangu, naona kwamba kule mbinguni tutakapofika, wakati huo ndipo ushirika wetu na Bwana utakuwa mkamilifu. Bila shaka naamini wakubaliana nami katika hilo, maana hakuna sababu nyingine iliyomfanya Mungu kumumba mwanadamu ila kuwa katika ushirika naye. Aya ya 25 yasema hivi: Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Ukombozi wa mwanadamu, ndugu yangu, kulingana na aya hii, ulikuwa katika Yesu kuja hapa ulimwenguni kutoka kwa Baba. Yeyote aliyemuamini anayo ufahamu kwamba Baba alimtuma Yesu ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. Yeyote asiyeamini hayo, basi huyo hamjui Mungu wa pekee na Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake. Na kwa kumalizia sura hii, Kristo amalizia sala lake kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 26 akisema hivi: nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao nami niwe ndani yao. Msikilizaji, jambo la mwisho analotaja Bwana wetu kwenye sala hili ni kuhusu upendo wake, kwamba uwe katika mioyo yetu. Ni kweli kwamba siye hunena kuhusu neema yake, upendo, imani na kadhalika. Yote hayo ni sawa kabisa, ila shauku la moyo wake ni kwamba ataka upendo wake udhihirike katika maisha ya hao wanaomwamini. Ufahamu wa hili ni himizo kwetu kumsujudu na kumwabudu. Rafiki yangu, pendo lake limedhihirishwa kwa kiwango kipi maishani mwako? Unapotafakari hilo, mimi nitaomba pamoja nawe. Baba wetu tena Mungu uishie milele, twalibariki jina lako na kulitukuza na kuendelea kulisifu kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii. Ewe Bwana, ilikupendeza ya kuwa maandiko haya yawepo, na ya kuwa tupate kuyasoma na kujifunza na kujua hayo ambayo yatupasa sisi kama watoto wako. Haya ambayo tumejifunza yapita fahamu zetu, lakini Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu utatusaidia tuyafahamu na kutuingiza katika kweli yote, kusudi tuendelee kuishi jinsi inavyotupasa kwa kutukuza, kwa kuishi katika umoja na katika pendo lako. Najua ya kuwa hili ndilo utakalolitenda, maana li katika mapenzi yako na ndilo wataka kuliona maishani mwetu. Haya tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini ya kwamba Mungu ameyabariki maisha yako kutokana na hili ambalo tumejifunza leo hii. Rudia kusoma maandiko haya, nawe utaona ukuu ambao Mungu anao, na pia utaona upendo wake ulio mkuu upitao fahamu zetu ukijidhihirisha moja kwa moja kwetu. Ombi hili la Kristo kwenye sura hii ya 17 ni moyo wake kutuhusu sisi na kuhusu hayo ambayo yapo katika moyo wa Mungu kutuhusu sisi, kama vile anavyodhihirishwa kutoka kwenye moyo wake Kristo kwenye sala hili. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari hayo hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini ndugu msikilizaji ya kwamba neno la Mungu linazidi kukubariki. Ikiwa una maoni yoyote kuhusiana na neno la leo, na kuuliza utumie anwani ifuatayo ili utujulishe. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ningependa kukujulisha kwamba waweza kutusaidia kukieneza kipindi hiki kifedha. Andika money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Sura ya 18 kuanzia aya ya kwanza hadi 11 ya kitabu cha Injili ya Yohana ndilo somo letu katika kipindi kijacho. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.